Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Programa Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče i dobrodošli u emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević, sa vama do 18 časova. Da li će nam zgrade biti čistije i lepše uvođenjem upravnika kuće pazitelja? Šta još predviđa predlog novog zakona o stanovanju? Koliko će najavljene promene koštati stanare? Gosti u studiju Radio Beograda 1 su Jovanka Tanacković, pomoćnica ministra građevine, saobraćaja i infrastrukture. Dobroveče i hvala vam što ste odvojili vreme za našu emisiju.
Dobroveče, Olivera, i vama i vašim slušalcima.
Gost emisije U središtu pažnje je dr. Đorđe Mojović, arhitekta, stručnjak za reformu sistema upravljanja i održavanja stambenih zgrada. Gospodine Mojoviću, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Svaka zgrada će od naredne godine imati svog upravnika, svi stanari će plaćati održavanje, a stanodavci porez. To su tri ključne novine od, ja mislim, 10 ili tako najznačajnijih predloga zakona o stanovanju koji je u skupštinskoj proceduri. Gospođo Tanacković, ajte na početku da kažemo zašto je, pre nego što objasnite, znači, ključne novine koje ovaj zakon donosi i šta će on promeniti u kulturi stanovanja i u izgledu naših zgrada, fasada i liftova, zašto je ovaj važan zakon za građane i za stanovnike?
Pa zapravo ono što jeste nešto što ćemo se svi složiti, ovo jeste izuzetno važna tema svih nas. Svi smo stanari, svi živimo u nekim zgradama i svi smo suočeni sa mnogim problemima koje nam je ostavilo neko nasljeđe i u pravnom smislu i u nekom našem kulturološkom ponašanju u ovoj oblasti. I ono što jeste naša realnost jesu sada trenutno vrlo urušene zgrade, oronule fasade i mnogi problemi sa kojima se suočavamo svaki dan. I zaista je bilo vreme da posle 30 godina uđemo u jedan proces izmene zakonodavnog okvira i zapravo ova vlada se zaista ohrabrila da se uhvati u koštac sa mnogobrojnim problema sa kojima se suočavaju građani, a jedini cilj ovog zakona jeste da se očuva i unapredi stambeni fond Republike Srbije. To je ono što moramo da uradimo.
Da, pričat ćemo o problemima sa kojima se suočavaju građani i stanari. Da li je tačan podatak da je samo u Beogradu najmanje 5000 zgrada koje se uopšte ne održavaju?
Pa što se tiče samih podataka, mi možemo pričati, ali ipak ne reći koje su to tačno podaci, nego samo pričati okvirno. Zato što ne postoji jasna evidencija stambenih objekata. Ne znamo tačno koliko mi raspolažemo sa tačnim brojem stambenih objekata i zato je bilo potrebno često, kada uopšte govorimo o analizama prethodnih zakona, jedna vrlo bitna stvar se ispostavila, to je da mi nemamo jasne i dobre baze podataka kada su u pitanju sektor zgradarstva i stambene zgrade. I upravo iz tih razloga...
Šta je uzrok toj, da kažem, nerazumnosti i ovoj činjenici da se na zakon čeka gotovo tri decenije?
Pa razlog prvom ovom problemu, da, nedostatku podataka, moram reći, mislim, svi smo negde doprinuli tome, a to je vrlo neažurno stanje u katastru, odnosno u registrima nepokretnosti. I druga stvar jeste veliki broj ipak nezakonito izgrađenih objekata koji kao takvi nisu ni mogli da budu upisani u registru nepokretnosti. I mi danas nemamo tačno stanje, te kada se završi proces ozakonjenja, kada budemo jasno utvrdili broj stambenih zgrada, stanje njihovo i tako dalje, tačno ćemo moći da baratamo sa ciframa koje će nam pomoći i kasnije u daljim koracima u reformi stambenog prava. Ono što je takođe jako bitno reći, da mi ove probleme nasleđujemo zašto se 25 godina ništa nije radilo. Pa prosto i sistem društvenih okolnosti se izuzetno promenio. Ja ću podsjetiti građane da zakon o stanovanju koji je trenutno na snazi je iz 92. godine. I suštinski, ako pogledamo lepo odredbe tog zakona, taj zakon se bavio samo otkupom stanova. On je napisan najviše zbog toga da bi mogli da se privatizuje taj jedan stambeni fond, i u tom stambenom fondu mi izgleda nismo postali svesni da kupovinom posebnih delova zgrade, odnosno stanova, postali smo vlasnici ujedno i zajedničke imovine, to su zajednički delovi zgrade. Dakle, nisu samo stanovi naši, hodnici, fasade, krov, lift, zajedničke neke druge prostorije u zgradi, to je zajednička imovina svih stanara. Svi koji posjeduju stan imaju i deo, dakle, te zajedničke imovine koja se svodi na zajedničke delove zgrade o kojima sad upravo pričamo. I to je nešto, čini mi se, što nije bilo dovoljno jasno ili dovoljno svesno prihvaćeno od strane građana. I zato nam se često činilo da je u redu da održavamo naše stanove kada uđemo od zatvorena vrata, krećimo naš stan i tako dalje, ali sve ono što je van našeg stana, a tiče se hodnika, liftova, krovova, fasade, nije naša briga. Ne shvatajući da zapravo uništavamo tako sopstvenu imovinu i da taj naš stan ne može da egzistira bez tih hodnika koji služe za prolaz, za prosto normalnu cirkulaciju ljudi kroz tu zgradu. I ona mora da bude također, taj zajednički delovi, bezbedni i održavani. A to je briga vlasnika stanova kao vlasnika tih zajedničkih delova zgrade.
Gospodine Mojoviću, šta je vaš stav, odnosno kako vi ocenjujete novine koje su predložene predlogom zakona o stanovanju?
Pa evo, da kažem samo prvo, da se nadovežem na ovo što je gospođa Tanković rekla, 100% je u pravu da je problem evidencije osnova problema cele reforme održavanja, upravljanja, održavanja stanova, i taj koncept da se krene sa od nule, odnosno ajde da kažemo to nije od nule, ali da se sistemski krene u evidentiranje stambenih zgrada i pripadajućih svojina, dakle, odnosno vlasništva, odnosno vlasnika stanova, to je početak za razrešavanje ovoga problema, jer na drugi način ne postoji mogućnost da se nadležnosti vlasnika i njihove obaveze definišu i nametru. Sama ovaj zakon je specifičan zato što je to omnibus stambeni zakon. On zamenjuje zakon o stanovanju, koji je bio prelaznog karaktera, zamenjuje zakon o održavanju stambenih zgrada, koji je isto tako bio prelaznog karaktera, već i sa tim prerogativima i donet. Zamenjuje, recimo, uredbu o rešavanju stambenih potreba izabranih lica, to je isto jedna od interesantnih stvari, ali suštinski on bi trebalo da reši pitanje stambene podrške, generalno osnovni pravaca intervencije države u stanovanju, što, da kažem, opet zavisi od politike. On postavlja neke okvire, ja sam, da kažem, u tome učestvovao, tako da donekle imam saznanje, da kažem, šta iza toga svega stoji.
A kad kažete intervencija države, na šta konkretno mislite?
Pa intervencija države u oblasti stanovanja. Stanovanje je oblast u kome deluje tržište 90%. onih 10% država treba da interveniše u smislu regulative, u smislu usmjeravanja poreske politike, finansiranja i posebno obraćanja pažnje na onaj deo stanovništva koji ne može na tržištu da reši svoje stambene potrebe.
Da. Dakle, činjenica je da kažem da u stambenim zgradama od sledeće godine ništa neće biti kao do sada. Šta sve novo donosi predlog zakona o stanovanju, odnosno zakon kad počne da se primenjuje, ukoliko se u parlamentu usvoji, da kažem, u ovom obliku?
Pa kada govorimo da ništa neće biti kao do sada, moram reći da se slažem s time u onim zgradama u kome do sada nije bio nikakav red. Moram da naglasim da one zgrade koje su uspostavile određeni red i funkcionišu, njima će biti prosto vrlo jednostavno da se prilagode na novi sistem. Veliku polemiku je izazvao pojam upravnik zgrade i ja moram još jedan put da naglasim da to jeste novi termin, ali suštinski predstavlja sledbenika sadašnjeg predsednika Skupštine stanara. I on ima tu ulogu. To je jedan od naših komšija koje mi izaberemo da vrši u ovom slučaju kada je novi zakon stupi na snagu u funkciji upravnika. Zašto smo izabrali termin upravnik? Pa zato što smo želeli da približimo tu funkciju nekoj menadžerskoj funkciji koju treba da ima inače neko ko zastupa stambenu zajednicu kao pravno lice i koje se brine o svim onim stvarima koje treba da zgrada jedna ispuni kako bi bila bezbedna i kako ne bi ugrožavala prava trećih lica, jer to je nivo održavanja do kojih ovaj zakon želi da ide i koji postavlja kao javni interes. Svako luksuzno rešavanje izgleda zgrade ili bilo kakvu čistoću, higijenu koja je na nekom višem nivou, to je zaista stvar samih stanara i zakonodavac se u tom smislu ne meša. On se meša do onih granica koje su to u interesu da zaštiti zdravlje ljudi, da zaštiti život ljudi, da budu zgrade bezbedne, da ne opadaju fasade ljudima na glavu i tako dalje, i to je onaj nivo koji se mi trudimo da ovim zakonom uspostavimo. Dakle, upravnici su naslednici sadašnjih predsednika Skupštine stanara. Ono što je novo...
Šta će predsednik Skupštine stanara morati ukoliko želi da postane upravnik? Da li će polagati neki stručni ispit ili šta?
Ne, to je upravo ono što želim da naglasim. Zato je upravnik vrlo sličan predsjedniku Skupštine stanara. On ne polaže nikakve ispite, on nema nikakve uslove, znanja, bilo čega. On je prosto jedan komšija koji želi da se prihvati tog posla i koji želi da na neki način preuzme tu jednu funkciju koju upravnik ima prema zakonu. S druge strane, ukoliko niko od komšija to ne želi ili ukoliko su se stanari saglasili da bi želeli nekog ko je profesionalac u toj oblasti, to znači da izaberu profesionalnog upravnika. Dakle, upravnik je naslednik predsjednika Skupštine stanara, jedan od komšija i neplaćena funkcija koja ne zahteva nikakve posebne uslove. Profesionalni upravnik je neko ko se bavi upravljanjem zgrada u vidu profesije, on mora da ispuni uslove propisane zakonom, mora da položi ispit, mora da ima licencu, mora da bude upisan u registar profesionalnih upravnika. Ovo opet nije tako novo. Možda je novo za neke gradove, ali mi znamo da u mnogim gradovima u Srbiji, ja ću navesti primjer Novog Sada, gde smo bili na javnoj raspravi, gde smo saznali da jako veliki procenat zgrada je pod profesionalnim upravljanjem. Profesionalno upravljanje ja bi nazvala to kao nekako pravno punomoće date prosto nekome ko će da se umjesto vas bavi svim onim i administrativnim poslovima i poslovima organizovanja, održavanja i provjerom da li se to održavanje reguliše kako treba, obavlja kako treba, da li ste zadovoljni, da li niste, prosto imate jednog svog čoveka koji za vas radi sve one poslove koje vi nemate inače vremena da se bavite.
Ali on će postati stanare, to
će naravno, pošto je profesionalni upravnik, naravno, ali to je dobrovoljni princip. Dakle, to je nešto što stanari izaberu ili ne žele. Praksa koja je već uspostavljena, mi smo želeli dakle da uvedemo u zakonske okvire, da jasno odredimo ko može time da se bavi i koje su njegove nadležnosti kad on uđe u zgradu, i reći ću vam da su njegove obaveze veće nego kada je to upravnik. Zato što je vrlo prirodno da neko koga plaćate ima više obaveza nego onaj ko to radi na dobrovoljnom principu.
A koje su to obaveze?
Pored obaveza povećen? Da najpre znamo da ima sve obaveze koje ima upravnik, dakle da se bavi time da se organizuje održavanje zgrade, da posreduje između pravnog lica koje održava zgradu i stanara, odnosno stambene zajednice, da vodi računa da ima, da se obavljaju radovi hitnih intervencija i tako dalje. Posebno profesionalni upravnik, na primjer, recimo ima obavezu da organizuje 24 časa svoju dostupnost, odnosno dostupnost broja telefona na kojima građani mogu sve vreme da javljaju bilo kakvu nepravilnost, ne samo kvarove, nego i remećenje buke ili bilo šta što remeti njihovo stanovanje. Dakle, ima obavezu da 24 sata bude dostupan tim licima. S druge strane, on se bavi i poslovima održavanja same katastarske parcele na koje se nalazi zgrada. Dakle, ima šire obaveze i veće obaveze nego što to ima upravnik, zato što je on plaćena funkcija, zato što je to profesionalac i zato što je to, kažem, ipak dobrovoljni princip što se tiče cene. Do sada je praksa pokazala da je to bilo negde oko 200 do 300 dinara po stanu. To je trenutno tako, pošto je to tržišna utakmica, pošto je to sada možda nešto što će se povećati broj ljudi koji će se baviti profesionalnim održavanjem, odnosno profesionalnim upravljanjem, time će se povećati konkurencija i ja verujem da možemo da očekujemo i neko smanjenje cena, a povećanje usluga, jer prosto to slobodno tržište nameće.
A šta će biti sa zgradama u kojima je mali broj stanova, recimo 5-6 stanova?
Pa, ovaj zakon se najpre u nekim...
U odnosu, recimo, na više spratnice, to ne može da se poredi.
Pa ne može da se poredi, ali također može da se ne održava i ta mala zgrada i da pravi probleme.
Jasno, da.
Dakle, ne možete izbeći bilo kakav sistem upravljanja u bilo kom zgradi, zavisnosti od broja stanara. I na jednoj javnoj raspravi bilo je zanimljivo. Mi smo imali neke intencije da možda nekim zgradama sa više od 30 stanova odredi obavezne profesionalne upravnike i to nije bilo naša ideja tek tako. Zemlje u okruženju, primjera recimo Hrvatska, ima profesionalno upravljanje kao obavezno u svim zgradama ili neke druge zemlje rangiraju opet po broju stanova i na nekim nivoima Mađarska također obavezno upravnike uvodi, profesionalne upravnike ili čak čitavu dokumentaciju poslovnu i upravljanje zgrade poverava na proveru notarima. Dakle, ima razni sistema oko nas. Mi smo gledali da pojednostavimo sistem, da ne uvodimo neke stvari koje čine nam se, jer ne možete prepisivati zakon, možete ga prilagoditi uslovima i naši, tako je. I to je uvek tako i u tom smislu zaista mislim da smo negde našli neko optimalno rešenje koje građane vodi jedan veliki iskorak u procesu rešavanja problema koje imaju, ali kažem svakako nas vodi i primerima da svaka zgrada mora imati određenu viziju i određen način održavanja i upravljanja. I u tom smislu ne pravimo velike razlike između malih i velikih zgrada, jer svaka zgrada mora imati jedno lice koje će se brinuti, koje će biti neko kome kada dođete imate neki problem sa tom zgradom, znate kome možete da se obratite. Ne možete se obraćati skupu stanara ili nekome iz zgrade. Znači morate znati kome. I zato je bitno da i zgrade koje su male također imaju upravnike, imaju sistem održavanja i upravljanja.
Gospodine Majović, izvolite.
Pa, što se tiče same obaveznosti, dalje upravnik ili bivše, da kažem, predsjednik skupštine zgrade, to je jedno te isto, apsolutno. Apsolutna je obaveza svake zgrade koja je u etažnoj svojini da ima sve te organe. Znači da ima formiranu skupštinu i da ima svoga upravnika, odnosno bivše predsjednika. Tako da to do sada isto po zakonu bilo obavezno, ali nije postojao način da se to sprovede, definitivno.
Obaveznost. Sada će biti obavezno, pretpostavljam. E sad, šta će se dogoditi u situacijama koje će se sigurno pojavljivati kao problem ukoliko neko od stanara ne želi recimo da plati profesionalnog upravnika? Da li ste predvideli i tu mogućnost?
Pa najpre želim da kažem da, kao što je gospodin Mojović rekao, neki sistemi postoji dan danas, i obaveza da se organizuje skupština stanara, i obaveza da imate predsjednika skupštine stanara. Ali smo vrlo svesni, malo pre ste izneli broj slučajeva u Beogradu, ali znamo da u Srbiji recimo najveći procenat zgrade nije organizovan u skladu sa zakonom. Ono što ovom postojećem zakonskom okviru između ostalog, a mnogo toga nedostaje, ali između ostalog nedostaje način da se taj zakon i stvarno primeni. U ovom zakonu smo upravo uveli norme koje obezbeđuju primenu zakona. Dakle, dali smo sva moguća prava vlasnicima. Ja moram da da kažem još nešto što mislim da nije toliko javnost ispratila, imajući u vidu, i pokušat ću da budem što jasnija, iako je možda rasprava za pravnike, ali da kažemo da smo mi stvarno svesni da je pravo svojine neprikosnoveno i da svako ima pravo da organizuje održavanje svoje svojine kako on misli da treba. Ali taj nivo, kako on misli da treba, mora da bude takav da se ne pravi šteta za treće lice. I u tom smislu mi smo uveli i ovako rekli u zakonu. Stanari, mi smo dali određena pravila. Kako se vrši upravljanje, kako se vrši održavanje i tako dalje. Kako se donose odluke i sve ostalo. Ali svakako, koliko stanari smatraju da bi želeli drugačije da podeli nadležnosti, da bi želeli da drugačije većinske neke odluke donose nego što je to propisano zakonom, imaju mogućnost ukoliko donesu pravila vlasnika koja se donose jednoglasno. Dakle, ako se svi u zgradi slože da žele drugačije nešto.
Na primjer.
Da, na primjer, evo mi smo...
Fasadu,
evo,
boju fasade.
Ne to, šta? Nego način na koji će oni upravljati ovom zgradom. Dakle, oni moraju da imaju upravnika svakako, nekog zastupnika, pošto da, je pravno lice, znate, nema personifikaciju, personifikaciju dobija kroz svog zastupnika, to će biti upravnik. Ali oni mogu da kažu ovako, pošto smo mi, na primjer, zakonom rekli, sve odluke se donose većinom prisutnih članova, kvorum je 51%. Primjera radi, 10 stanara u zgradi, da bi se održala sednica skupštine, treba nam kvorum, to je 51%, znači 6 stanara. Odluke se donose većinom prisutnih, dakle većinom od tih 6, to je 4. Dakle, 4 ljudi treba da nam donesu određene odluke koje će obavezivati svi 10, zato što su se imali pravo da dođu. E sad, na primjer, stanari kažu, ne, nama stvarno ne odgovara, to mi želimo drugačije, ukoliko se svi saglase, svih 10, oni donose pravila vlasnika u kome kažu, ne, naš kvorum neće biti 51%, nego će biti, na primjer, 75%, ili će biti 32%, kako god žele. Ako se svi saglase, to znači da se saglašavaju da njihovo pravo bude na neki način ograničeno njihovom voljom. I to je poenta. Ili želite pravila vlasnika gdje ćete vi sami organizovati kako želite, ali morate da imate nivo održavanja koji neće štetiti trećim licima, ili ćete u tom smislu, ako to ne želite, prihvatiti pravila koje smo propisali zakonom, koje su vrlo jednostavna i koje omogućavaju jasno donošenje odluka za razliku od postojećeg pravnog okvira koji je dosta komplikovan. Pitali ste za održavanje, šta ako neko ne plaća?
Ovaj zakon, ljudi nemaju novca.
Ovaj zakon se mnogo čemu bavi, i ja sam stvarno, kada sam preuzela rad na ovom zakonu kao predsjednica radne grupe, suočila sa time da prvo ovaj problem možete posmatrati iz mnogo uglova. S druge strane, da ovdje imate mnogo oblasti koje se, čini mi se, mešaju stambeno pravo, možda nije tu mesto, ali onda shvatite da je stanovanje jedan zaista globalan pristup životu. I to stanovanje nije, to je maltene kultura života, kultura stanovanja. Nije to tako odvojeno od naše kulture života, naše vaspitanje i svega ostalog. Ali, deo koji se tiče nekog prinudnog izvršenja odluka o održavanju, odnosno plaćanju, to nije stvarno bio deo ovog zakona i nije mogao da uđe u zakon. Time se bavi zakon o izvršenju i obezbeđenju i on reguliše kako, šta se dešava kada neko ne plati svoj račun.
Da li to znači da će upravnik imati pravo da dokaza, recimo, neplaćenim naknadama podnese privatnim izvršenjem?
Ne, i ja moram da opet naglasim,
o čemu se pitao,
ne znam da, zašto, to moram da demantujem, evo ovako i na ovom mestu i gde god da sam pričala, o tome sam govorila, zaista plašim se da su mnogi, zato što se stanovanje tiče svakog, došli u situaciju da tumače sve što čuju na neki način, ili koji ih plaši ili koji im se sviđa. Pa da. Sad sve zavisi. Ali ne, upravnici nemaju nikakvo ovlašćenje po zakonu da podnose privatnim izvršiteljima bilo kakve isprave, jer im se ne dostavlja to, jer oni nisu ti koji to treba da rade i to je jednostavno tačka, stvarno, takvim pričama nema mesta.
Gospodine Mojoviću, izvolite, da li će nam ova rešenja koje smo do sada čuli, a ima ih još, poboljšati uslove, odnosno kulturu stanovanja?
Pa, iskreno, da vam kažem, ja sam se nadao da će neke rešenja biti malo oštrija, mislim, jer je...
Koja?
Pa, što se tiče obaveznosti, jer tu, iako se radi, da kažemo, o svojini kao nekom neprikosnovenom pravu svakog pojedinca, radi se i u poziciji da je pojedinac ugrožava cjelinu ako ne prihvata odluke koja zajednica donosi. I suština svih tih zakona koji tretiraju etažnu svojinu jeste upravo da reguliše te odnose i da nađe dobar odnos između načina izglasavanja određenih odluka i onoga što je, da kažemo, neka stvarnost tog društva. Kod nas, vi ste pomenuli da je problem para apsolutno nije problem upravljanja i održavanja. To je, on je tek na trećem mestu. Na prvom mjestu je jedna neregulisanost cele situacije. Znači, mi smo praktično u jednom anarhičnom stanju, prelaznom, poslednjih 25 godina. Znači, ti zakoni, kao što je rekla gospođa Tanacković, doneti samo da bi se stanovi otkupili, istovremeno stanovi su se otkupili, a da su zajednički delovi zgrade ostali u društvenom vlasništvu. Tek 96. godine...
Faktično ničija briga ili briga entuzijasta.
To znači, da. To je krenulo u ambis. Ovim iz naših, da kažemo, južnoslovenskog prostora, su malo kulturniji bili, oni su odmah to povezali sa ovim konceptom čvrsto vezivanja za etažnu svojinu, znači uspostavljanja međusobnih odnosa i međusobnih obaveza. Tako da i odmah je uspostavljeni sistem upravljanja i održavanja. E sad, mi treba da praktično pređemo 25 godina tih izgubljenih, da promenimo svest građana, znači to je sad sigurno neki decenijski proces, ali verujte da je potpuna demagogija da uopšte priča o tome da je novac glavni problem.
Da li
to apsolutno nije problem?
Moguće da će postojati stanari koji ne žele da plate, na primjer, 250 dinara upravniku ili odnosno prinudnom upravniku. Ili 300 dinara, ili ne žele da plate, kao što znamo i do sada, održavanje zgrade, i to se događa.
Znate šta, u tim slučajima neophodno je povisiti, i to jeste kod nas procedura, sistem sudova je izuzetno spor i u Evropi isto ne može da donese zajednica, da postavi hipoteku na nečiju imovinu i da je aktivira ako ljudi ne plaćaju. Isto mora da prođe kroz sud, ali naši sudovi su tu stravično spori. Mislim, da su sudovi efikasniji, što kaže da je neko bio stvarno, da mu je dosuđeno, da je se prošla cela ta procedura, da je opština svojevremeno, što može, isto i to ovaj zakon predviđa, praktično to je i 95. isto moglo, ne da je moglo, nego i obaveza opština, kad se pokvare lift i sve, kada ljudi neće da reaguje, obaveza opštine da taj lift rekonstruiše i da ljudima to naplati.
Da. Da li će gospođa Atanacković ovaj novi zakon, da kažem, i na koji način tretira pitanje zaštićenih stanara?
Odgovorit ću vam odmah na to pitanje, samo mi je interesantno, pošto je gospodin Mojević pomenuo ulogu jedinice lokalne samouprave u radovima na održavanju zgrada. I jako je bitno da ovim zakonom kažemo da se po prvi put uvodi jasan pravni osnov jedinicama lokalne samouprave da mogu da svoja sredstva, ne samo po pitanju prinudne naplate, već i nekog bespovratnog finansiranja, usmere u zgrade kojima preti opasnost od pada ili od nekog narušenog stanja.
Da, o tome sam htjela da pričam u drugom delu emisije.
Svakako, okej, nego mi je...
Mogla čuti primetbe koje se odnose upravo na javna komunalna preduzeća, jedinice lokalne samouprave i tako dalje.
Okej, dobro, to ćemo svakako pričati, ali evo priča o zaštićenim stanarima. Čuli smo da se sada rešavaju problemi koje su stari tri decenije, koje se tiču održavanja i naše svesti ovome. A ovo je staro, tako je, 70 godina. 70 godina mi, zaista ne samo mi, nego i zemlje u, sve zemlje bivše Jugoslavije, bile su u jednoj situaciji da su krajem 50-ih, hajde 60-ih godina, u neke stanove u privatnoj svojini, dakle u svojini građana, useljavani ljudi koji su, nisu dobili pravo svojine nad tim stanovima, već samo pravo korišćenja. A pravo svojine nije oduzeto pravim vlasnicima. Međutim, oni nisu imali mogućnost da koriste te stanove i nisu imali protekli 70 godina. Pokušavali su i raniji zakoni da reše ovaj problem. Posljednjim zakonom je to trebalo da bude rešeno do 2000. godine, ali vidimo kako je rešeno. Dakle, nije rešeno. Imamo još sada po posljednje evidenciji oko 1500, reći ću tačno 1487 zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u privatnoj svojini, odnosno svojini građana. I jako je veliki problem i tih ljudi koji su vlasnici tih stanova i koji te stanove ne mogu da koriste 70 godina. Mi znamo da se radi o stanovima koji su u najužem centru grada, u Knez Mihajlovoj, u širem centru grada, dakle salonski stanovi, zaista i velike kvadrature koji nemaju mogućnost, kažem, da se povrate svojim vlasnicima pravi. S druge strane, ti ljudi koji žive u tim stanovima ne mogu se izbaciti na ulicu i to neće se ni uraditi ovim zakonom. Ovaj zakon će svakog zaštićenog stanara koji nema drugi stan u svojini, koji nema gde da se smesti, smestiti u stanove u javnoj svojini, u određenoj kvadraturi koja je srazmerna svim potrebama normalnog života i omogućiti im ono što smo mi svi mogli 90. godina, da otkupimo te stanove koji su bili u javnoj svojini, odnosno da ih kupimo po uslovima koji propisuje sadašnji zakon o stanovanju, koji su izuzetno povoljni jer smo svi imali te povoljne uslove, a zaštićeni stanari nisu tada imali te mogućnosti jer su živeli u stanovima u svojini građana, u privatnoj svojini, a ne u javnoj. Dakle, ovaj višedecenijski problem se rešava. Vlasnicima stana biće vraćena njihova imovina, a zaštićeni stanari biće preseljeni stanove u javnoj svojini i na taj način će biti izjednačeni sa svim ostalim građanima, neće se više praviti diskriminacija i konačno će se rešiti ovaj zaista dugi problem.
17:36, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje, razgovaramo o predlozima novog zakona o stanovanju, da li će nam zgrade biti urednije, čistije i lepše. Sa ovim novinama koje ste čuli u prvom delu emisije, predlog zakona je u skupštinskoj proceduri, trebalo bi iduće godine da stupi na snagu. Ja pozivam i slušaoce da nam se jave posle bloka reklama. Telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299.
Eko. Big Band RTS-a. Trajectory for trombone. Samuel Blazer, trombon. Specijalni gost, Lena Kovačević. Kolarčeva zadužbina, sreda, 30. novembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centar.
22. festival autorskog filma. Pogled u novi, drugačiji, autentični autorski svet. korupcija, sukobi, nerazumevanje, pohlepa, ljubav, borba za pravdu, solidarnost, nada, apsurd. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Filmovi o pojedincima, razbijanje tabua, podsmevanje gluposti. Festival koji slavi slobodu izbora. Od 25. novembra do 3. decembra. FAP RS.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Eko. Pusti priču. Talasanj. Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti
priču. Talasanj.
Kakva nas klima očekuje u budućnosti? Kako da se prilagodimo? Koliko su u pravu oni koji tvrde da klimatskim promenama ne treba pridavati veliki značaj? Gosti emisije su meteorolozi Jasminka Smajlagić, Verica Gbučik i Nedeljko Todorović. Talasanje sreda od 11.05. Autor i voditelj Tanja Zeljković. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
Emisija posvećena psihologiji. 30. novembar, noć, utorak na sredu. Aleksandra Bubera, psihijatar i psihoterapeut, govori o pristupu transakcione analize. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik Dejan Simonović govori o delu koje je interesantno i deci i odraslima, o romanu Guliverovo putovanja Jonathana Swifta. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 2. decembar od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Minuta do 18 časova slušate emisiju U središtu pažnje. Gosti prvog programa Jovanka Tanacković, pomoćnica ministra građevine, saobraćaja i infrastrukture, i dr. Đorđe Mojović, arhitekta, stručnjak za reformu sistema upravljanja i održavanja stambenih zgrada. U prvom delu emisije ukratko ste objasnili šta predlaže, jel, koje novine donosi predlog zakona o stanovanju. Moram da kažem da je u međuvremenu bilo i primedbi. Oglasio se poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, gospodin Rodoljub Šabić, koji je ocenio da predlog zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada može povrediti privatnost lica, odnosno zaštitu podataka o ličnosti. Da li je ovaj predlog zakona usaglašen sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti?
Pa pošto ste citirali gospodina Šabića, evo i ja ću citirati mišljenje gospodina Šabića koje je dostavio zvanično ministarstvu 7. novembra 2016. u kome je on rekao da nema primedbi i da je zakon u tom smislu usaglašen u potpunosti sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Moram reći još jedan put da smo stvarno bili na neki način vrlo neprijatno iznenađeni ovakvom reakcijom gospodina Šabića nakon što je zakon prošao sednicu vlade. Nikada ne bismo poslali takav zakon na sednicu vlade da nismo bili sigurni da je usaglašen sa mišljenima ne samo poverenika nego svih organa koji se ovaj zakon tiče. A ja sam više puta naglasila da mislim da se ovaj zakon tiče svakog građana Republike Srbije, zato je jako važan. Zato smo mi, iako nismo bili obavezni, poslali ovaj zakon na adrese svih 18 ministarstava i plus svih poverenika, ne samo poverenika za informacije od javnog značaja, nego i za rodnu ravnopravnost, nacionalne manjine i tako dalje, zaštitniku građana, drugim službama, dakle na tačno 27 adresa. Sa svih 27 adresa, kada su nam došla mišljenja da nemaju primedbi, da su saglasni, da su pozitivna mišljenja, da čak su neka naglašavala da smo napravili značajne pomake u zaštiti prava ljudskih i tako dalje, radili smo sa ekspertima za ljudska prava iz Kancelarije nacije i tako dalje, tek tada smo poslali zakon na sednicu vlade. Među tih 27 mišljenja bilo je i mišljenje gospodina Šabića da na zakon nema primedbi. Kada smo dobili saopštenje gospodina Šabića da, dakle, posle prolaska zakona na sednici vlade, da on smatra da tu ima nekih nesaglasnosti sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
S obzirom da, kako kaže poverenik, predlogom zakona predviđeno je uvođenje u naš pravni sistem potpuno novih instituta, kao što su upravnik i profesionalni upravnik, kojima se u okviru širokih ovlašćenja u postupanju i upravljanju zgradom između ostalog poverava uspostavljanje i vođenje evidencije o svim vlasnicima.
Zapravo, rekli smo na početku našeg razgovora da to nisu novi instituti, upravnik nije novi institut, to je predsednik Skupštine stanara. Ja ću napomenuti da imamo dosta zgrada koje su dobro organizovane, koje imaju spisak, odnosno evidenciju stanara kada uđete u zgradu. S druge strane, našim sandučićima piše imena vlasnika stanova. To nije tajni podatak. To je nešto što morate znati, mislim, zar ne vjerujem da bilo ko od nas ne želi da zna komu je komšija. Prosto, kome da se obrati kada neki problem nastane, kome da se obrati da ga pozove na sednicu skupštine, kome da se obrati kada treba da se da neki novac za održavanje i tako dalje. Dakle, to su normalne stvari. Svi podaci su saglašeni sa onim što Zakon o zaštiti podataka o ličnosti kaže, član 14 tog zakona kaže da se podaci mogu skupljati ukoliko je to predviđeno zakonom. Dakle, jedino se zakonom mogu predviđati koji su podaci i mi smo to upravo radili. Ime, prezime i IMBG kako bi se identifikovao vlasnik stana.
Da li ste bili u kontaktu sa poverenikom posle vaše objave da ste neprijatno iznenađeni?
Pa mi smo bili u neposrednoj komunikaciji nakon naše objave da smo neprijatno iznenađeni. Poverenik je rekao da je to bio jedan dobronamerni apel u smislu da on ne spori i nema primedbi, sada ponovo je rekao da nema primedbi i rekao je da ne spori da sa pravnog aspekta taj zakon o stanovanju je potpuno usaglašen sa zakonom zaštite podataka o ličnosti. Dalju problematiku ja nisam mogla da razumem zaista šta onda tu nije u redu.
Izvolite, gospodine Mojević.
Pa, ja bih bio, što kaže, još oštriji iz prostog razloga što sve ono što nas zanima bi trebalo da se nalazi na internetu u RGZ-u. Znači, ako svi stanovi, sva vlasništva su evidentirane...
U Republičkom geodetskom zavodu.
Tako je. I to je javno dostupna baza podataka. Mi se borimo 20 godina da uspostavimo taj sistem. I sad, ovaj segment evidentiranja stambenih zgrada, koji do sada nije postojao, do sada su se samo evidentirale imovinske čestice, da kažem, pa stanovi koji stoje 1:10, 1:1 spratu, sad treba cele zgrade evidentirati, on apsolutno podrazumeva imena, prezimena i paralelno odgovornost. Šta god da se desi, bilo kakav trošak da se napravi, i bez imena, prezimena, adresa, ne možete ništa da uradite. To je osnova za ovaj zakon, tako da mi to uopšte nije jasno, iskreno vam kažem.
Dobro večer, želimo slušateljki Zorici iz Ćićevca, izvolite.
Htjela sam nešto da se obratim ovim, ne znam, gospođi, nisam, da li je gospođic ili...
Jovanka Atanacković, pomoćnik ministra
građevine. U vezi suseda, oni vrše nasilje nada mnom. Ovdje nema, ja sam žena sa ablacijama, korporim vitre i to je dolazi do slepila. Najstrašniju dijagnozu imam. Oni mene puše ispred vrata, dovode mi kučad, oni mene mokre, fekalijom idu u WC, oni su iz Orahovca sa Kosova. I ne samo meni, ja sam od mnogih ljudi čula da bacaju centar spelene ljudima pred vratom.
Kad kažete oni, moram da vas pitam, da li su to stanari zgrade u kojoj
živi? Ne, to je njihovo malo, onaj deli, stanari zgrade, nema tu mnogo, samo nas dvojica, oni su navikli sami da žive i onda to njima ja smetam što je on njen ljubavnik. Mene on ne interesuje.
Nema, nećemo ulaziti u detalje, i, nego samo objasnite, evo, da li su to vaše komšije?
Pa
ili...
ne, meni to nisu komšije, pošto oni sa mnom ovako postupaju, sa jednom slepom ženom, 5 godina ja njih trpim i molim.
Zorice, ja vas pitam, ljudi od kojih doživljavate neprijatnosti, dobro, da li žive u vašoj zgradi ili dolaze?
Da, u mojoj zgradi, ali
dobro, hvala vam na javljanju, razumeli smo. Pitanje, dakle, šta da, pretpostavljam da će upravnik, odnosno prinudni upravnik, biti adresa na koju se mogu žaliti stanari ukoliko imaju neprijatnosti?
Naravno da, upravnik će biti taj, ili ako eventualno izaberu prosvjednog upravnika, ili eventualno u ovim slučajima možda smo čuli da ima i nekog remećenja komunalnog reda, pa je tu onda komunalna policija nadležna. I moram reći da nisam razumela da li ova zgrada, odnosno da li ovo kuća sa dva stana ili ovo zgrada sa više stanova, naš zakon reguliše porodične kuće i stambene zgrade. Porodične kuće su one kuće do dva stana, odnosno stambeni objekti do dva stana, preko dva stana i više su zgrade, stambene zgrade. Tako da sad nisam razumela da li slušateljka govori o porodičnoj kući, nekoj kome ima samo dva stana, ili eventualno o stambenoj zgradi u kome ona je nezadovoljna ponašanjem svojih komšija, koji očigledno po njenoj priči koriste na neprimeren način prostorije koje su zajedničke, i u tom smislu, dakle, imaće mogućnost po ovom zakonu da se obrati upravniku koji će pozvati komunalnog inspektora, ili eventualno ona može pozvati komunalnog inspektora i proveriti sve okolnosti na licu mesta.
Aleksandar iz Leskovca je sa nama. Dobroveče, izvolite.
Dobroveče, s visokim poštovanjem i uvažavanjem pozdravljam vas u studiju.
Hvala.
Ja sam, uvijek se spominje stanari. A gdje su prodavnice koje su po tim istim krovom, razumite? Sve se pominju stanari. Drugo, ja ovdje u Severnom bloku, koji čine 3 zgrade, svi krovovi pokišnjavaju, pa se tamo pominje da neko može da plati, da su sagasti, da ne. I tu treba obavezno svi da platimo, ne po 200 dinara, 150 koliko je sada za članarina Crvenog krsta, nego koliko to košta održavanje, da svi podjednako platimo. Da tu nema neko da kaže ja neću da plaćam, nemam, neko mora da ga primora da mora da plaća, ako ne taj vlasnik stana mora da idi stana. On ne može da dozvoli da zgrada propada. Razumite me?
Razumemo, hvala na javljanju.
A u prvom redu šta će sa prodavnicama koje su pod istim krovom? A sve se spominju stanari, a ovdje se nigdje ne pominje prodavnice koje su pod tim krovom, je tako.
Hajde, u sklopu zgrade.
Evo, ja ću samo kratko, ili može gospodin Mojović, svakako, ono što je jako bitno da kažemo, da, pominjemo stanare zato što najčešće građani tako lakše shvataju svoju ulogu, međutim, zapravo mi u zakonu ne pominjemo stanare, pominjemo vlasnike posebnih delova, a posebni delovi pored stanova jesu i poslovne prostorije i te prodavnice, dakle i vlasnici tih lokala, da tako kažem, u kojima se obavlja neka privredna delatnost, su također
su
u obavezi da plaćaju, naravno, to su deo zgrade, oni su samo poseban deo namenjen za poslovnu privrednu delatnost, a ne za stanovanje. Ali su i to delovi zgrade i svakako moraju učestvovati u održavanju, kao što je i sam slušalac rekao, da, i što se tiče krovova, svi moraju da učestvuju jer je to zajednički deo zgrade, a ne samo vlasništvo ljudi koji žive na posljednjem spratu, jer je to taj krov štiti celu zgradu, a ne samo posljednji sprat.
Gospodine Mojoviću, kako će se, vi će sigurno puno problema u realnom životu kao što ih i sada ima, kako biste vi rešili recimo pitanje buke u svojoj zgradi ili smeće koje vam je neko bacio ispred vrata? Imate upravnika, predsjednika skupštine stanara, ali šta je prvi korak?
Pa pravo vam kažem, zatekli ste me. Ja sam na zgradi jednoj gde smo etažni vlasnici, pa imamo sad neki lokal, ja sam prefarbao fasadu od grafita, to mi je bilo najjednostavnije.
O svom trošku.
Naravno. Tako da u suštini do sada to sve tako i funkcioniš. Vreme da pređe iz te faze do faze shvatanja celine odnosno cele zajednice da, je pot, da, da se mora participirati je vjerovatno dugo i to, to ne može jedan zakon da reši. To je promjena politike svesti, to je štab šargarepa, dugo će trebati za to.
Ja moram nešto da dodam, pošto je naravno interesantno, pošto pričamo upravo o promjeni svesti, o tome da naše generacije buduće moraju biti vrlo kulturne u pogledu stanovanja. Upravo zbog toga i zbog važnosti ovakvog jednog zakona, ministarstvo je također pokrenulo projekat koji smo nazvali, ako da kažem, nezvanično zakon o slikama. Zapravo, upravo radimo na iscrtavanju celog zakona u jednoj brošuri koja će najmanje imati reči, a mnogo slika i mnogo prikazanih situacija, kako treba da se ponašamo svi da bi smo zaista imali jednu zgradu koja je bezbedna, vredna i koja se očuva naša imovina. Zbog načina na koji to angažovali smo, dakle, sa Kancelarijom za ujedinjene nacije, određene grafičke kuće, dizajnere koji će nam pomoći da ta dizajn bude vrlo pristupačan i našoj deci. Dakle, da bude pristupačan i odraslima, da prelistaju, da otprilike vide šta je njihova obaveza, kako treba da se ponašaju, ali naša deca da to gledaju kao svoje slikovnice i da se od toga uče, da zaista budu kulturni i u oblasti stanovanja i poštovanja svojih komšija i svojih obaveza.
Da, šta će biti u slučaju, u slučajevima kršenja prosto jednog kulturnog načina stanovanja i u urbanim i u ruralnim delovima? Recimo, gospodin Mojović je okrečio grafite, ali preko noći osvanu novi grafiti. Vi se stalno trudite zajedno s upravnikom zgrade da nam zgrada bude čista i lepa. Međutim, dođe neko, prođe ili neko od stanara to namjerno radi. Da li će postojati nekakve kazne za
određene, da, slažem se s vama, određene kazne već postoje, ali i ovim zakonom također uspostavljamo prekršajne, dakle, odredbe, sankcije za one koji ne poštuju ono što piše u zakonu i svoje obaveze u tom smislu ili zloupotrebljavaju svoja prava. Na taj način ćemo pokušati, dakle, to vam je uvek sada zaista nije samo stvar zakonodavca. Pored toga što moramo da biti jako građana, kulturni, tako je. Mislim, čuveni grafiti, ja ću vas posjetiti, ono, džabe ste krečili. Mislim, to nam zaista govori mnogo. Ljudi okreće, ali neko prosto bude tako nemaran da u toku noći im sve to pokvari i jednostavno zaista to su stvari s kojima se moramo kao društvo boriti i koji moramo, dakle, prvo svoju decu vaspitavate se tako ne ponašaju. Ima roditelji koji kažu, ja svom detetu kažem, znaš, ako zaista budeš vrcao po zgradi, ako nam zgrada bude takva, mama i tata će morati puno da plate to krečenje, umjesto da ti kupe nešto lepo, morat ćemo da uperimo par u to. Dakle, da na neki način vaspitavamo decu da je to njihova imovina i da se to njih tiče. Jer zaista jeste tako. Mi ovim zakonom, zapravo je vrlo je važno, država zaista ne ubire nikakav prihod. Ovdje se radi o tome da država daje pravni osnov i daje regulativu koja pomaže građanima da očuvaju sopstvenu imovinu. To je jako bitno. Mislim,
kako
zaista
objašnjavate i vi, gospodin Mojović, primjedbe koje su se čule od nevladine organizacije Udruženje stanara Srbije da će građani ovim zakonom imati dodatne namete jer su godinama uplaćivali, a za ove probleme, recimo voljuštene fasade i tako dalje, zadužene su službe iz jedinica lokalnih samouprava, odnosno komunalne službe. Dakle, oni su nezadovoljni, smatraju da postoje skrivene namere.
Pa zapravo mogu reći da smo i mi nezadovoljni načinom na koji se do sada održavao stambeni fond. Mi ne namećemo nove namete, mi kažemo građanima da vi još već sada plaćate to održavanje. Razmislite da li ste bili zadovoljni tim ili nisu, ili niste. Dakle, to je nešto što očigledno svi zajedno smo učestvovali u jednom urušavanju stambenog fonda na taj način što se nismo ni interesovali da pogledamo taj račun koji plaćamo
i kuda idu i kako
idu
naše pare.
Sa time. Naš novac mora da se upotreblja kako mi želimo.
Izvolite.
Javna stambena preduzeća su vrlo problematična i one su nastala kao prelazna rješenja od SIZ-ova stanovanja još iz...
Da li to nije problem stanara? Praktično.
I to nije problem stanara, definitivno. I stvoren je jedan privid da se za taj sitan novac nešto može održavati. To je daleko ispod vrednosti potrebne da se održi, odnosno da se pokrije amortizacija zgrada. Problem koji postoji, to što je udruženje stanara, jer to je u Velegrad.
To je nevladina organizacija. Da. Da.
Je, taj problem jeste da su ljudi praktično da ulagali, da imaju svoj podračun u tim preduzećima i imaju, praktično bi imali pravo da vide kako je njihov novac trošen i da li je trošen.
Da li ja će sam... sad to biti jasnije? Ne sad, nego prosto iduće godine, kad zakon počne se primenjuje. Dakle, da li će nam se poboljšati uslovi stanovanja u najkraće?
Mene pitate.
I vas i ovaj...
Dugo vremena treba da prođe. Što kaže, ovo je jedan proces koji je organski...
Ili će treba... to zavisiti od zgrade do zgrade, od stanara do stanara? Prosto...
Ja sam veliki optimista, moram da kažem da sam optimista, ne zato što posmatram ovaj ugao iz ugla nekoga ko predlaže ovaj zakon, već zato što mislim da prvo mi kao Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture zaista pristupamo na jedan vrlo praktičan način svakom zakonu. Dakle, nije dovoljno samo zakon doneti, jako puno treba raditi na tome da se zakon primenjuje. I ovo je tek početak, ovo je prvi korak, doneti zakon. Nakon toga ćemo ići u velike akcije pomaganja, osvješćivanja, objašnjavanja.
A vi, gospodine Đorđe, niste optimista baš?
Pa nije, više po svojoj prirodi, da kažem, ja sam optimist za lični život, ali za ovo o čemu sada govorimo suviše ovo dugo traje. Ovo je proces jedan iterativni. Ja procenjujem da će ono što je dobro, i ja sam smatruo i kad je uopšte pokrenulo ministarstvo to, i da to stvarno treba da bude omnibus zakon, da tretira celu stambenu politiku jedinstveno, to je iterativni proces.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i učešću u emisiji U središtu pažnje. Gosti su bili pomoćnica ministra građevine, saobraćaja i infrastrukture, dr. Đorđe Mojović, arhitekta. U ime dežurne ekipe koju su danas činili Saša Hajdin i Vesna Gemović, prijatno večer želim vam, Olivera Simić-Milošević.